Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Delta varijanta koronavirusa otkrivena je kod dva državljana Srbije koja su se nedavno vratila iz inostranstva. Oba pacijenta su mlađe osobe, trenutno su u stabilnom opštem stanju, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. U saopštenju se također navodi da zaraženi nisu vakcinisani. Delta soj koronavirusa prvi put je otkriven u Indiji, a na Zapadnom Balkanu najprije je otkriven u Hrvatskoj 28. juna, a zatim na Kosovu dan kasnije. U Bosni i Hercegovini 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 2 osobe preminule. Vlada Federacije BiH službeno je obaviještena da je kineska strana potpisala ugovor o direktnoj nabavci 500.000 Sinopharm vakcina. U Hrvatskoj 103 nova slučaja, 3 osobe preminule. Vlada ove zemlje donijela je danas odluku o donaciji 310.000 vakcina. Susjednoj BiH doniraće 210.000 vakcina protiv COVID-19, a po 20.000 doza biće donirano Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kirgistanu. U Crnoj Gori još 20 novozaraženih nema preminulih. U Srbiji 81 osoba zaražena nema preminulih. U Beogradu potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv nastavnika glume Miroslava Aleksića, kojem se stavlja na teret izvršenje više krivičnih djela silovanja u produženom trajanju i više krivičnih djela nedozvoljene polne radnje. Slovenija od danas 1. jula predsjedava Vijećem Evropske unije. Danas se ukida roaming između Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova. Korisnici mobilne telefonije neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar regiona. Došao je kraj 10-sedmičnom padu broja novih zaraza koronavirusom u Europi i novi val zaraze je neizbježan ako građani i političari ne ostanu disciplinovani, rekao je danas šef Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. Broj novih slučajeva porastao je za 10% u evropskoj regiji tokom prošle sedmice, potaknut povećanim putovanjima, okupljenima i ublažavanjem društvenih ograničenja. Delta varijanta koronavirusa, posebno zarazna, mogla bi predstavljati 90% novih slučajeva u Evropskoj uniji do kraja avgusta, ocijenio je prošle sedmice Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. WHO očekuje da ta varijanta postane dominantna u Evropi do avgusta. Turska je danas i službeno napustila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum čiji je cilj borba protiv nasilja nad ženama, što je odluka predsjednika ove zemlje Recepa Tayyipa Erdoğana, koja doživljava snažne kritike kako u Turskoj, tako i u inostranstvu. Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Istanbulska konvencija, dokument je iz 2011. godine, koji je potpisao 45 zemalja. Radi se o prvom pravno obavezujućem i sveobuhvatnom međunarodnom mehanizmu za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Politički analitičar Zlatko Vujović komentariše za Radio Slobodna Evropa proteste na kojima se od vlade Zdravka Krivokapića traži da izvrši pritisak na organe Kosova da oslobode Rista Jovanovića, kojeg je kosovska policija uhapsila 28. juna na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana.
Cilj tih protesta nije da se pomogne Jovanoviću, već da se iskoristi svaka prilika da se nanese šteta vladi Crne Gore, njenom premijeru, ali također i da se dodatno pojača pozicija Demokratskog fronta u tim eventualnim pregovorima oko rekonstruisanja same crnogorske aktuelne vlade.
Behi Dedić jedan je od roditelja koji se nada da će nakon odluke Ustavnog suda njegov sin uskoro krenuti u školu u Konjević polju.
I da ste jednom terenje u normalan život, da se ona ispoštuju prava djeca, ali mislim da je to već prevaziđeno i da bi trebalo mi vratiti u septembru djecu onaj u Konjević polje, ukoliko bude ona ispoštovana odluka Ustavnog suda i normalno onaj Vrhovnog suda u RS.
Kako je nakon pada Miloševića izgledao razgovor specijalnog istražitelja Međunarodnog suda u Hagu sa Jovicom Stanišićem?
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao osumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da cilj protesta ispred sjedišta vlade Crne Gore povodom hapšenja crnogorskog državljanina Rista Jovanovića na Kosovu nije da se pomogne Jovanoviću, nego da se njegov slučaj iskoristi kako bi se nanijela politička šteta premijeru Krivokapiću i ojačala pozicija Demokratskog fronta u pregovorima o rekonstrukciji vlade. Pozivi da Crna Gora zbog hapšenja Jovanovića zatvori granicu i prekine diplomatske odnose sa Kosovom su nerealni i neozbiljni, ocjenjuje Vujović. Detaljnije Predrag Tomović.
Povodom pritvaranja Podgoričanina Rista Jovanovića na Kosovu, kako je navela tamošnja policija zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, ispred sjedišta vlade Crne Gore održan je treći po redu protestni skup. Grupa građana sinoć je pokušala da blokira most Blaža Jovanovića, ali se na zahtjev policije povukla. Izražavajući protest zbog hapšenja i pritvaranja Jovanovića, okupljeni su pjevali "Oj Kosovo, Kosovo" i skandirali "Pravda za Rista". Najavili su da će radikalizovati proteste ukoliko se vlada ne uključi aktivnije u ovaj slučaj, ako Jovanović ne bude pušten na slobodu. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da je protest još jedan pokušaj da se nanese politička šteta vladi i premijeru Krivokapiću, a ne da se pomogne uhapšenom Jovanoviću.
Cilj tih protesta nije da se pomogne Jovanoviću, jer je to pogrešna adresa na koju se, odnosno pogrešna vrata na koja kucaju protestanti i Demokratski front, već da se iskoristi svaka prilika da se nanese šteta vladi Crne Gore, njenom premijeru, ali također i da se dodatno pojača pozicija Demokratskog fronta u tim eventualnim pregovorima ako i kad i dođe do stvarnih pregovora oko rekonstruisanja same crnogorske aktuelne vlade.
Iz vladajućeg Demokratskog fronta sinoć su u saopštenju za javnost optužili premijera Krivokapića i ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića za, kako su naveli, sramno ponašanje u slučaju Jovanovića. Prema njihovim riječima, sramno je da iz vlade nema ni jedne riječi osude prema ponašanju, kako su naveli, bandita koji su kidnapovali i utamničili Rista Jovanovića. Poslanik Ujedinjene Crne Gore, koja je dio vladajuće većine u državnom parlamentu, Vladimir Dobričanin, otišao je korak dalje i od vlade zatražio da Kosovu da ultimatum od 24 sata.
Pozivam premijera i pozivam vladu da daju ultimatum od 24 sata, jer je Rastko Jovanović zadržan na 48 sati, znači od 24 sata, da ukoliko ga ne prebaci u Crnogoru, da se prekinu svi kontakti, zabrave te granice, protera ovaj lažni ambasador lažne države i da prekinemo svaki odnos sa takvom jednom kriminalnom terorističkom državom.
Zlatko Vujović kaže da su pozivi na radikalne poteze poput zatvaranja granica i prekida diplomatskih odnosa sa Kosovom nerealni i neozbiljni. Komentarišući mogući razvoj situacije u vezi sa slučajem Jovanović i njegove eventualne posljedice na odnose Crne Gore i Kosova, politički analitičar iz Prištine, Agon Maljići, u izjavi za radio Slobodna Evropa nije isključio mogućnost da stvari krenu u negativnom smjeru.
Incidenti koji su prouzrokovani, uključujući i posljednji na Kosovu, svakako se trebaju gledati u okviru te unutrašnje tamošnje krize, ali i tenzija na relaciji Beograd-Podgorica uz ulogu Moskve. Ono što je zabrinjavajuće jeste da posljednjih sedmicu odnose Kosova i Crne Gore karakterišu tenzije, imovinska pitanja, sada i hapšenje, i to stvara jedan loš momentum u odnosima i može da rizikuje vrstu neproporcionalne reakcije crnogorske vlade u odnosu prema Kosovu.
Podsjetimo, policija Kosova uhapsila je Rista Jovanovića 28. juna na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana, jer je prema policijskom izvještaju skandirao nacionalističke pozive i izazivao mržnju. On je pred sudom u Prištini negirao navode tužilaštva, ali mu je sud odredio pritvor od 30 dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio 23. juna presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike Bošnjačke povratničke zajednice u Konjević polju, roditelji djece ove područne škole očekuju da će se od septembra njihova djeca vratiti u školske klupe, odnosno da će Vrhovni sud RS-a naložiti Ministarstvu obrazovanja da osigura izučavanje nacionalne grupe predmeta u ovoj škole. Njihova djeca već 7 godina idu u edukativni centar u 6 kilometara udaljenoj Novoj Kasabi, u kojem nastavu pohađaju kao učenici osnovne škole Malta iz Sarajeva. Slušamo Mariju Arnautović.
Vehi Dedić jedan je od roditelja koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike Bošnjačke povratničke zajednice u Konjević polju. Njegov sin pohađa 6. razred osnovne škole u edukativnom centru u 6 kilometara udaljenoj Novoj Kasabi. Vehi vjeruje da će se nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeca vratiti u školske klupe područne škole u Konjević polju, koja djeluje u okviru osnovne škole Petar Kočić.
I da ste jednom terenju normalan život, da se ona ispostavi prava djeća, ali mislim da je to već prevaziđeno i da bi trebalo mi vratiti u septembru djecu onaj u Konjević polje, ukoliko bude ona ispoštovana odluka Ustavnog suda i normalno onaj Vrhovnog suda u RS-u.
Direktor osnovne škole Petar Kočić Slavko Tomić za Radio Slobodna Evropa kaže kako još uvijek nije dobio odluku Ustavnog suda i čeka instrukcije Ministarstva prosvjete Republike Srpske. Škola će u septembru, kako kaže, biti spremna da provede sve potrebne odluke.
Svi ti učenici su bili i pohađali našu školu u Konjević polju, tako da mi u svakom smislu ispunjavamo uslove i ove prostore i sve druge kapacitete da bismo mogli sve te učenike primiti nazad i nadam se da će tako i da bude.
Odluku Ustavnog suda u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske kažu ne mogu komentarisati jer je još nisu dobili. Sličan odgovor stigao je iz Vrhovnog suda Republike Srpske. Oni navode da će po prijemu odluke Ustavnog suda za dalje postupanje biti zadužen neko od sudija ovog suda. 127 učenika iz Bošnjačke povratničke zajednice iz Konjević polja trenutno pohađa nastavu u edukativnom centru Nova Kasaba, smještenom u prostorijama Islamske zajednice. Nastavu u Novoj Kasabi organizovana je od 2014. godine, a organizaciju je od 2019. preuzela Sarajevska osnovna škola Malta. Direktor ove škole Asmir Hasičić.
Nastavnici su angažovani preko osnovne škole Malta. Kompletan projekt je od 2019. preuzelo na finansiranje kanton Sarajevo. Otprilike to je iznosno neki više od 600.000 maraka godišnje. Tako da evo, trenutno kanton Sarajevo pomaže tu jednu školu da bi na neki način se ta diskriminacija prevazišla. Imamo 18 nastavnika, samo oni putuju iz 3 kantona, Zedo, Tuzlanskog kantona i iz kantona Sarajevo. Otprilike polovica iz kantona Sarajevo.
Apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici. Roditelji su podnijeli apelaciju protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ustanovio je da je osnovna škola i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske diskriminisala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je istekao rok za Srbiju da ambasadu u Izraelu preseli iz Tel Aviva u Jeruzalem. Tako nije ispunjeno ono što je dogovoreno Vašingtonskim sporazumom. Odgovarajući na pitanje da li će kada Srbija ambasadu preseliti u Jeruzalem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zvanični Beograd postupati u skladu sa svojim interesima. Koji su to interesi Beograda i koje bi političke posljedice mogle da ima odluka Srbije da ne ispuni odredbe sporazuma potpisanog sa Sjedinjenim Državama, čućemo od Nevene Bogdanović.
Nemojte da se sekirate za poziciju Srbije.
Poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje novinara. Da li će zvanični Beograd ambasadu u Izraelu preseliti iz Tel Aviva u Jerusalim? Rok da Srbija to uradi istekao je 1. jula, a predsjednik Srbije u svom odgovoru nije dao jasnu odrednicu. Hoće li Srbija ispuniti ono što je dogovoreno u Vašingtonu u septembru 2020. godine? Vašingtonski sporazum za cilj je imao normalizaciju ekonomskih odnosa Srbije i Kosova. Sporazum sa tadašnjim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom potpisali su Vučić i tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti. Dokument je imao dve verzije, jednu za Srbiju, drugu za Kosovo. 15 tačaka u sporazumu su istovetne, ali se poslednja razlikovala za dve zemlje. Kosovo je potpisalo da je sa Izraelom usaglašeno međusobno priznanje, dok je Srbija potpisala preseljenje ambasade u Jerusalim.
Mi ćemo u skladu i sa međunarodno javnim pravom, ali i sa interesima Srbije, a ti interesi su promenjeni od trenutka kada je Izrael priznao nezavisnost Kosova, donositi odluke u budućnosti, poštujući prijateljstvo sa Izraelom, ali razume se poštujući i sebe.
A dok zvaničnici Beograda daju javnosti neodređen odgovor, nije poznato da li su Sjedinjene Države zvanično obaveštene o razlozima zbog kojih Srbija nije preselila ambasadu u Jerusalim i da li će Beograd zbog toga snositi posledice. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu je za Radio Slobodna Evropa kratko poručila:
nadamo se da će naši partneri delovati u dobroj veri i nastaviti da se pridržavaju obaveza preuzetih u Vašingtonu.
Za Filipa Edusa sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Vučićev neodređeni odgovor nagovešta je da Srbija neće preseliti ambasadu u Jerusalim.
S tim što predsjednik Vučić verovatno ne želi da to saopšti prvo na tako grub način, a drugo možda i dalje pokušava da ostavi neka vrata otvorena za eventualno implementaciju te odluke. Ja zaista ne vidim u ovom trenutku šta je to što može da se promeni kako bi Srbija bila motivisana da prebaci svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim.
Edus objašnjava i kakve bi posledice po Srbiju mogla da ima odluka da ne ispoštuje odredbu Vašingtonskog sporazuma.
Ne radi se o dokumentu koji ima pravnu, već isključivo političku važnost i dejstvo, tako da neispunjavanje ovog pisma o namerama može samo da izazove političke, ali ne i pravne posledice. To bi moglo svakako da razočara Izrael, Izraelce, ali pored toga ne vidim neke velike negativne posledice. Ne verujem da će administracija Sjedinjenih Američkih Država, koja se promenila u međuvremenu, insistirati na implementaciji ove tačke.
Administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa prihvatila Jerusalim kao prestonicu Izraela 2017. godine, a u maju 2018. premeštena je ambasada iz Tel Aviva u Jerusalim. Oko statusa Jerusalima, Izrael se spori sa Palestincima koji smatraju da je grad, kako se navodi, pod izraelskom okupacijom. Prema rezoluciji koju je još 1980. godine usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, članice UN-a su se obavezale da neće uspostavljati diplomatska predstavništva u Jerusalimu, a one koje su to učinile pozvane su da, kako se navodi, povuku takve misije iz Svetog grada. Evropska unija se protivi otvaranju ambasada u Jerusalimu. Briselski zvaničnici su u više navrata podsjećali na stav Unije da se sve ambasade država članica Unije, kao i kancelarija delegacije Evropske unije u Izraelu, nalaze u Tel Avivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu osudio je jučer u prvostepenoj presudi na po 12 godina zatvora bivše čelnike Srpske tajne službe Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, a njihova odbrana najavila je žalbu na presudu. Vladimir Zura, koji sada radi pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, bivši češki policajac i nekadašnji član istražnog tima Haškog tribunala, ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako ih je obojicu više puta u Beogradu ispitivao između 2000. i 2003. godine. Razgovarao Peđa Urošević.
Vladimir Đuro je u Srbiju došao 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića kao deo istražnog tima u potrazi za pripadnicima Srpske tajne policije, vojske i državnog aparata koji su bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu.
Dobio sam zadatak od šefa istraživačkog tima tribunala da vodim takozvani insajderski projekat. To je zapravo značilo da mi je zadatak bio da odem u Beograd, gde sam zatim proveo dosta vremena, i da pronađem ljude iz državnog aparata, policije, vojske i tajnih službi koji bi bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu u slučaju protiv Slobodana Miloševića.
Đuro, koji insistira da govori u lično ime, a ne kao predstavnik Ujedinjenih nacija, dalje priča za Radio Slobodna Evropa kako izgledao njegov višednevni razgovor sa nekadašnjim načelnikom državne bezbednosti Srbije u stanu Jovice Stanišića u Beogradu.
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao sumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak. Ponašao se kao šahovski igrač. Razmišljao je o svakom odgovoru koji je dao. Bilo mi je očigledno da je u pitanju osoba iskusna u obaveštajnom radu, da je imao iskustvo u vođenju operacija.
Sa druge strane, susret sa Frankom Simatovićem, koji je za vreme Miloševića vodio jedinicu za specijalne operacije tajne službe, bio je, kako kaže Vladimir Đuro, daleko komplikovaniji.
Moj sastanak sa Frankom Simatovićem bio je mnogo dramatičniji. Komunikacija sa njim je od samog početka bila čudna. Prvo, kada smo dogovorili sastanak u hotelu u Beogradu, on se tamo nije pojavio, ali je poslao kola da nas prate kada smo otišli iz hotela. Na kraju nas je pozvao i mi smo se vratili. Sastanak sa njim, kako bismo uradili intervju, također je bio kao u filmu. Kada je njegov čovjek utvrdio da nećemo da ga uhapsimo, dao nam je parče papira sa adresom gdje možemo da nađemo Simatovića. Nije bilo lako, ali i njega smo uspjeli da intervjuišemo kao sumnjičenog.
Đuro za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je Jovica Stanišić kao šef tajne službe Srbije sigurno imao kontakata sa CIA-om zbog prirode svog posla, ali da nema informacija da je Stanišić bio saradnik ove američke agencije.
Čuo sam tada, bilo je glasina. Razumem da je to ljudima interesantna tema. Treba imati na umu da je Jovica Stanišić bio šef tajne službe jedne važne zemlje na Balkanu, Srbije. Kroz svoj posao on je morao da održava odnose i kontakte iz CIA ili drugih tajnih službi. Da li je radio nešto više od toga, sa moje strane bilo bi to obična spekulacija. Proveo sam više dana kod njega u kući u Beogradu i on tako nešto nikada nije spomenuo, ni jedan put koliko se seća.
Vladimir Đuro napisao je i knjigu o svojim iskustvima sa Balkana pod nazivom Istražitelj demoni balkanskih ratova. Đuro trenutno radi u Njujorku kao šef kancelarije službi za interni nadzor Ujedinjenih nacija. Karijeru je počeo u Čehoslovačkoj 85. godine, gdje je radio kao inspektor kriminalističke policije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod motom Zajedno i ponosni, uz pjesmu i dugine boje, u Prištini je danas održana peta po redu parada ponosa LGBTI zajednice. I ove godine su učesnici parade, koja se održava u okviru Nedelje ponosa, došli iz zemalja regiona kako bi još jednom ukazali da LGBTI osobe treba da uživaju ista prava kao i drugi građani. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Glasna muzika i dugine boje su danas ispunile kosovsku prestonicu povodom parade ponosa, koja je protekla bez incidenata. Marko Mihajlović iz Beograda svake godine dolazi u Prištinu kako bi pokazao solidarnost i zastupao sve oni koji još uvijek nisu spremni da se javno bore za prava i slobodu LGBT zajednice. Dodaje da LGBT zajednicu sa Kosova i Srbije kao velike borce za ljudska prava i slobodu nekoče političke barijere koje predstavljaju smetnju u izgradnji dobrih odnosa između dve strane.
Mi smo prvi koji prave mostove između nas i mislim da je to jedno najlepše stvari i nadam se da će se to nastaviti i na drugim planovima, ne samo na ovom da idemo na Prajdovi da se stavimo, nego prosto da će ove dve države da reše svoje probleme i da ćemo zajedno na Balkanu da napravimo jednu bolju priču, jedan bolji Balkan za sve.
Marko Mihajlović poručuje i da se uvek osjeća lepo kada dođe u Prištinu, te da Kosovo ima sveži pristup slobodi.
I vidim da su ljudi ovdje dosta hrabri i žele da idu napred i da to rade neustrašivo, ja to potpuno podržavam i osjećam veliku čast da mogu da budem ovdje, da i fizički ispratim ono što se dešava. Pride je samo jedan dan u godini, ali ta borba traje sve vrijeme.
Na paradi ponosa u Prištini nisu bili prisutni visoki politički zvaničnici Kosova, ali su strane diplomate podržale ovu manifestaciju, a jedan od njih je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Filip Kosnet. Jedan od organizatora kosovske parade ponosa u Prištini, Marigona Šabiju, je istakla važnost učešća političara u šetnji kroz centar Prištine, a kako bi se poslala poruka da LGBT zajednica mora da uživa jednaka prava i poštovanje, te da se prema njoj svi odnose sa dostojanstvom. Seksualno opredeljenje svakog pojedinca je važno, na što svako ima pravo. Ponosni smo što danas marširamo centrom Prištine kako bi dokazali da je LGBT zajednica deo našeg društva i da svi trebaju jednako tretirati, rekla je Šabiju. Da podrži kosovsku LGBT zajednicu u Prištini došao je i Bekim Hasani, inače Albanac iz susedne Severne Makedonije. Ovo je dan za protest i mogućnost da se još jednom zatraže veća prava, poručuje Hasani.
Mogu reći da u Balkanu gore dolje sve je isto, ali sam srećan da sam dio ono dviženje posljednjih 10 godina da LGBT aktivizam se probudio pa se ljudi i zajednica osnaživalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih. Ovim povodom u emisiji Decenija Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je i Željka Grabovac, koja je zbog rata sa nepunih 18 godina morala da ode iz svog doma u Derventi na sjeveru BiH. Novi život izgradila je 25 km dalje u susjednoj Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i 30 godina kasnije misli na svoje iščupano korijenje, kuću i grad u kojem je rođena. Slušamo priču Marije Arnautović.
Željka Grabovac je prije 29 godina morala da ode iz svoje kuće u Derventi. Na drugu stranu Save prešla je čamcem sa ostalim bosanskim izbjeglicama. Putevi su u martu 1992. godine već bili blokirani. Roditelji su odlučili da je bolje da iz rodne Dervente ode u susjedni Slavonski Brod.
Tako da sam ja u biti taj dan polagala testove za vozački ispit i izašla s testova. Tata me dočekao s nekom malom torbom i rekao da prelazimo u Slavonski Brod, evo, samo za vikend dok se kod nas situacija malo smiri. Mi smo krenuli autom, ali smo zaustavljeni zbog neke nesreće koja se dogodila, već zapravo se radilo o ratnim stradavanjima i rekli su nam da možemo preći samo iz Korača čamcem preko Save, jel? Tako da je, evo, to nije, niti je moj odlazak zapravo bio nešto planiran, niti način na koji sam ja otišla i pogotovo nije bio planiran.
Tek nekoliko sačuvanih fotografija podsjećaju na život koji je, poput brojnih drugih, nepovratno izmijenjen prisilnim napuštanjem doma. Željkin je danas možda bolji nego što bi bio u Derventi, no to nikada neće znati.
Evo, vjerujte mi da sad dođem u situaciju da moram zaključati kuću, ovu našu sad, u mene više nema nikakve emocije. Mislim, kad nemate više taj korijen, koji definitivno nemam ga više.
Bez korijena su ostali i njeni roditelji. Oni su prešli u Slavonski Brod nekoliko mjeseci nakon Željke. Otac je posljednji napustio Dervent u oktobru 92. godine kada je srušen most na Savi između Bosanskog i Slavonskog Broda. Novi život izgradili su 25 km dalje na drugoj obali u drugoj državi, ali kako kaže Kaja Ćorluka, Željkina mama, samo jedno mjesto je dom.
Što se tiče kuće i što se tiče financija, to mi smo sad dosta dobro, jer mi nismo prezahtjevni, nama je ovako super. Ali ono što nikad nismo mogli sebi nadoknaditi, to je naš komšiluk iz Dervente i općenito Derventa i naša sela gdje smo mi rođeni.
Matu Ćorluka kaže da je najteži dio njegovog života bio odlazak iz rodne Dervente i novo prilagođavanje novoj sredini.
I danas znam patim za tom Derventom i čak su mi i neurolozi rekli da ne idem često u Derventu zbog osjećaja kad odem u zavičaj u Derventu, men bude zlo. Ja sam padu u nesvijest. Tako da odemo na groblja i to iz početka nismo dugo vremena išli.
Željka u rodnu Derventu odlazi često, nekada samo da prošeta, iako u tom gradu skoro više nikog ne poznaje.
Nikad mi nije sve jedno, uvijek se onako strašno uzburkaju te emocije. Evo, stvarno u ovih puno godina, skoro 30, bezbroj puta sam došla i prošla i uvijek ta neka ista emocija koju zapravo ja ne znam ni prepričati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Marija Arnautović.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na našem YouTube kanalu. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje zašto su ekološki protesti u Srbiji sve masovniji. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorka Fakulteta bioloških nauka u Beogradu i ekološki aktivista Aleksandar Jovanović. Bilo je riječi o tome kako se građani koji se klone političkih protesta spremno odazivaju na pozive da brane svoj stambeni blok, park i rijeku. Kako je pokret Odbranimo reke Stare planine uspio da spriječi izgradnju mini centrala na toj planini i u okolini, zašto vlast u Srbiji žestoko brani velike projekte koji ugrožavaju okolinu kao što su kineska fabrika guma kod Zrenjanina i rudnici litijuma u zapadnoj Srbiji za koje je zainteresovana multinacionalna kompanija Rio Tinto. Razgovaralo se i o tome kako tabloidi blate ljude, među njima i priznate stručnjake koji se usuđuju da govore protiv projekata koji zagađuju okolinu. Da li će Vučić raspisati referendum o eksploataciji litijuma u Srbiji i može li taj referendum biti fer i demokratski? Zašto je Beograd tokom zime bio jedan od najzagađenijih glavnih gradova u svijetu? Zašto ekološki aktivisti ne žele da nastupaju zajedno sa opozicionim političkim strankama, kao i o tome može li ekološki pokret uzdrmati vlast Aleksandra Vučića? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je snaga ekoloških pokreta u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta u Beogradu i ekološki aktivista Aleksandar Jovanović. Gospođo Stojković, u posljednje vrijeme u Srbiji je sve više ekoloških protesta. Izgleda da su ekološke teme jedine u ovom trenutku koje mogu da građane izvedu na ulicu. Otkud taj nagli porast ekološke svesti? I ranije je bilo protesta zbog ugrožavanja životne sredine, ali oni nisu bili toliko mnogobrojni i toliko masovni.
Ja to tumačim jednim opštim stanjem društva. Situacija je očajna u Srbiji i što se tiče standarda i obrazovanja i pravne sigurnosti i ljudskih prava. Dakle, sve je veoma ugroženo pod režimom koji evo već 10 godina preživljavamo ovde u Srbiji. Međutim, jedna vrlo zanimljiva stvar se desila. Manipulacija medijska je do te mere izražena da su sve drugi aspekti našeg delovanja i uopšte života u ovom društvu zamagljeni. Zamagljeni tom medijskom maglom. Zaista u toj jednoj situaciji koja je dovela do toga da su ljudi strašno zbunjeni i nemaju dovoljno informacija o tome šta se u političkom aspektu dešava, Ekološki problemi su ono što je vrlo očigledno. Prosto to je zaista postalo svima jasno, vrlo direktno u krajevima u kojima oni žive. Strane investicije koje su došle u Srbiju, koje ovaj režim subvencioniše i plaća ogromnim sumama novca, jesu nešto što je donelo prljave tehnologije u Srbiju i zaista zagađenje je do te mere poraslo da smo mi tokom zime u ogromnom broju dana bili najzagađeniji, recimo Beograd najzagađeniji glavni grad u svetu, a da ne pričamo o manjim gradovima u Srbiji gde su stacionirane ove prljave tehnologije. To je vrlo očigledno ljudima, to ih se direktno tiče i to nisu stvari oko kojih im se može promeniti mišljenje i stavovi preko televizije i preko medijske manipulacije vladajućeg režima. Dakle, čini mi se da je to jedna stvar koju ovaj režim teško može da kontroliše preko svojih medija.
Gospodine Jovanoviću, imam utisak da se građani ne odazivaju na poziv hajde da rušimo Vučića. Oni pre svega reaguju kada je ugrožen njihov konkretni interes, kada je ugrožen njihov stambeni blok, park, reka, kada vlast radi nešto što im direktno ugrožava ambijent u kome žive.
Ono što je prelilo čašu, to je kad neko dođe još na svu tu muku da ti otima vodu pored koje živiš i od koje živiš. Sad govorimo o recimo o Staroj planini, odakle i sve krenulo. Kad neko dođe da ti seče drvo, preko noći ostaneš bez parkića i drveta na koje si se nekad kao klinac pentrao. Kad nekom izgradiš zgradu i zakloniš mu sunce i sve vreme to pravdaš zakonski tako što neko dobio dozvolu, sve po zakonu, a ne stadoše nam i šume i voda i podavi smo sa zagađenog vazduha, e onda to više ne utiče na to koje si političke, seksualne, verske ili bilo koje opredeljenosti, onda to braniš fizički, pre svega fizički, a i naravno pozivaš se na zakon. Ako će nešto okupite ljude protiv ovog sistema, to je borba za životnu sredinu i Vučić se nalazi na jednom veoma klizavom terenu i oko Rio Tinta i oko malih hidroelektrana i oko zagađenog vazduha. To je nešto što ne može da pravda razvojem. Od tog razvoja ljudi se podaviše, završe na pulmologiji. Nas ovde umire oko 7 do 8.000 ljudi u toku godine samo od posledica zagađenja vazduha. To je podatak Svetske zdravstvene organizacije. I sad sve to zajedno na ovu sumuku, na bes, na ovo ludilo. Kad vidite brutalne slike koje su jasno vidljive, osušenih korita, pokasapljenih šuma, onda imate to što imate, imate reakciju, bes i pobunu.
Gospođo Stojković, a da li je građane ohrabrilo to što oni vide da neke ekološke pobune daju rezultate? Recimo, ovaj pokret o kome je govorio gospodin Jovanović, odbranimo reke Stare planine, on je uspeo da zaustavi izgradnju mini hidrocentrala na Staroj planini i okolini. E, da li je to što vide rezultate ohrabrilo građane da idu u ekološke proteste?
Da, svakako jeste. Mi znamo ko je krivac. Mi znamo ko je glavni nosilac svih ovih odluka koje nas truju i ugrožavaju nam opstanak na ovim prostorima. Ekološki pokret i svi koji su do sada ostvarili neke pozitivne rezultate svojim protestima jesu antirežimski pokreti. To zaista jeste klizav teren za Vučića i za ovaj režim, zato što pobede u ekološkim temama povlače za sobom i sve ove druge probleme i naravno borbu i za rešavanje drugih problema kod ljudi. Dakle, to može biti jedna kapisla koja će pokrenuti konačnu pobunu protiv samog režima koji je odgovoran za sve ovo.
Gospodine Jovanoviću, vlast izgleda spremna da popusti na relativno manjim stvarima, recimo da zaustavi izgradnju neke mini hidrocentrale, zgrade koja ugrožava okolinu, da odustane od neke seče, šume i slično. Ali kod velikih projekata ona ne popušta. Ona podržava izgradnju velike kineske fabrike guma kod Zrenjanina, kao i multinacionalnu kompaniju Rio Tinto koja želi da otvara rudnike lidijuma po Srbiji koji uništavaju okolinu. E kako ih naterati da tu popuste?
Kako zaustaviti besnilo investitorsko pohlepu za milijardama? Vučić pominje milijarde kad govori o litijumu. Njemu su litijum milijarde pomutili um. I ne samo njima, nego svima onima koji imaju korist od toga. Oni imate da situaciju da se građanima ograničava kretanje. To su neki Kinezi koji ljudima zabranjuju da se kreću izvan onog prostora kome se sad gradi, govorim tamo u Zrenjaninu, o Linglongu. Imate situaciju da se u prostornim planovima, konkretno Loznice, pominju termini poput relokacija stanovništva za potrebe projekta Jadar. A da mi pritom ne znamo ništa ni o jednom ni o drugom projektu. Mi nemamo nikakvu dokumentaciju, recimo, kad su u pitanju studije izvodljivosti procena uticaja na životnu sredinu. Što je osnovni uslov da bi se o bilo kom projektu počelo ozbiljno da raspravlja. Govorimo o svem onome što piše u zakonu. I sad imate brutalno kršenje zakona. A s druge strane se pojavljuje strana firma koja kupuje zemlju i proteruje praktično seljake, to je ova država donela. I sad umjesto malina i meda i poljoprivrednih proizvoda nudi im se koncentrovana sumporna kiselina, a pritom se krši zakon i ništa se ne zna. Da pogledate šta je Rio Tinto radi u svetu, takvog nikog u životu normalna ne prima u kuću. Isto važi i za Linglong, 12 miliona guma godišnje. U gradu koji već 17 godina nema pijaću vodu, e sad treba da nema ni vazduh. Sve to zajedno je dovelo do pobune. Desit će se isto ono što se desilo na Staroj planini. Kad ne poštuješ zakon, kad ne slušaš struku, onda je na red dođe motika. Ja već vidim kolone vozila iz čitave Srbije da oteramo glavnog neprijatelja, jer on je pozicioniran tako. On se zove Rio Tinto. Desit će se na Drini to što se desilo i 1914. Samo što ovog puta imamo jednog neprijatelja koji je došao da nam otima naša prirodna bogatstva, resurse i da našeg seljaka tera sa njegovih njiva. To se nikada desiti neće. Ja ovde cenim da će biti 10 puta gore nego što je sada. Ovo su sve lokalne pobune, imate strašne slike, imate maltretiranje, imate to što smo viđali sve vreme, imate krvave glave, imate maltretiranje, privođenja, zlostavljanje ljudi. Na Rio Tinto će se desiti to što će se desiti. Ja nisam siguran da je bilo kolud spreman da ulazi u to, jer umeju oni da procene kakva im opasnost preti. Ako bi iko pokušao gore da dovede mehanizaciju, sačega će ga bar 5000 ljudi spremnih da to brane do kraja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je snaga ekoloških pokreta u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Jovanović, ekološki aktivista, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je vlast spremna da popusti na manjim stvarima, ali da ni po koju cenu neće ustuknuti kad je reč o velikim projektima kao ovi koje smo pomenuli, ta fabrika guma kod Zrenjanina i rudnici Rio Tinto?
Ne, ja sam sigurna da oni neće odustati. Zaista, ako je neka mala stvar i neka sitnica po njihovom viđenju, tu možda i mogu da odstuknu, ali mi do sada nismo, osim, ne znam, parkića na Banovom brdu, nismo videli da su od nečega odstupili.
A ja mislim da su odustali od sreće šume u Košutnjaku.
Ja zaista nisam sigurna. Upravo mislim da kada se zagreje situacija, kada se ljudi pobune, oni samo zaustave stvar, odnosno čekaju da prođe uzavrelost koja može da im našteti, ali oni čekaju trenutak kada će ponovo da aktiviraju te projekte. Evo sada smo videli da ponovo gondolu na Kalemegdanu hoće da prave. Prošle godine je to bila vrlo aktuelna tema i pretprošle, boga mi, to se obustavilo, ali evo sada ponovo to kreće. Dakle, ja ne mislim da će oni od bilo čega odustati, posebno ne od krupnih stvari, posebno ne od kompanije Rio Tinto. To će pokušati na svaki način da ostvare. Evo, već su počeli ti medijski spinovi. Mi imamo predsednika države koji se ponaša kao lobista Rio Tinto. Takođe i premijerku koja se ponaša kao lobista. Sve ekološke pokrete, evo i nas kao Skupštinu Slobodne Srbije, to je jedna građanska organizacija u kojoj ja pripadam, oni nas optužuju da smo mi protiv razvoja Srbije. To je taj spin koji će koristiti da smo svi mi koji ne želimo da živimo u otrovu, da smo mi protiv razvoja Srbije, ali zapravo naše opredeljenje nije protiv razvoja Srbije, nego protiv trovanja Srbije.
Gospodine Jovanoviću, ljudi iz vrha vlasti kažu da su ekološki pokreti plaćeni spolja. Da li vi primate dotacije ili grantove iz inostranstva?
Mi kao i svi ekološki pokreti sarađujemo sa velikim ekološkim organizacijama u svetu, pa tako imate recimo organizaciju koja se zove River Watch, imate WWF i tako dalje. Jedan od načina da se pomognu ljudi da bi platili sebi benzin, da bi platili hranu kad stražare 100 dana i noći na recimo toplom dolu, platili ozvučenje, to su sitne donacije. Kako od tih organizacija koje sam pomenuo, isto tako i od građana koji to podržavaju. Svako ko prosipa tu maglu i mantru da mi smo plaćenici strani, mi smo to slušali od Slobodana Miloševića 90-ih, pa je on pao. Tako će da prođe svako ko ljude koji se bore za svoju zemlju, za njenu prirodu, optužuje da su strani plaćenici, tako će proći.
Gospođo Stojković, Vučić je izjavio da će o Rio Tintu organizovati referendum, pa neka građani odluče da li treba dozvoliti iskopavanje litijuma u Srbiji. Kako gledate na tu ponudu?
Pa to zapravo neće biti referendum. Mi ćemo imati opet propagandu na televiziji koja je jedna lobistička propaganda za kompaniju Rio Tinto. To već imamo prilike da vidimo. A neće biti prilike na javnom servisu i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom da se čuju stručnjaci koji imaju zaista argumente i podatke o tome šta će doneti našoj zemlji taj projekat u kontekstu životne sredine i života građana u tim predelima. Nećemo imati prilike da čujemo ljude koji jesu ugroženi i bit će ugroženi ovim projektom. Nećemo imati prilike da čujemo ljude koji već žive u otrovnoj sredini gde već postoje kompanije sa prljavim tehnologijama. Tako da ni taj referendum ne može biti jedna demokratska institucija u Srbiji kakva danas jeste. Ko zna kako će biti to referendumsko pitanje. Dakle, opet će biti manipulacija koju vidimo inače na svakim izborima koji se sprovode u ovoj državi unazad 10 godina. Dakle, ja uopšte ne podržavam taj referendum upravo iz ovih razloga.
Gospodine Jovanoviću, kako vi gledate na ovaj predlog o referendumu?
Ja mu se radujem, ali nažalost mislim da njega nikad neće doći, jer Vučić vrlo dobro zna da je Rio Tinto jedna od glavnih tema bar 2 miliona ljudi. Nakon protesta u Beogradu koji smo organizovali 10. aprila, na Facebook stranici Odbranimo reke Stare Plane uključilo se što komentarima, što na drugi način preko 2 miliona ljudi. To su cifre od kojih se oni plaše i oni vrlo dobro znaju da je ekologija tema koja se govori u kafani. Ekologija nije problem samo naravno Srbije. Mi smo u Bosni bili na nekoliko mesta, u Parsovićima, zvali su nas na protest, sad je bila ovo isto blokada, bili smo u Višegradu, bili smo na nekoliko mesta, mi sarađujemo na Balkanu sa svim ekolozima i sad ćemo 3. jula se skupiti preko 50 organizacija sa čitavog Balkana, s Kosova, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Osnovat ćemo jednu organizaciju koju će zvati verovatno Odbranimo rijeke ili reke Balkana. To je ono što spaja ljude i to je zapravo jedini način da se mi oslobodimo ove mržnje koje nas natapaju, svi koji na taj način opstaju na vlasti i stalno nam se preti nekakvim novim ratovima i tako dalje. Oko reka, oko vode, ljudi se spajaju. Što se tiče referenduma, ajde Vučiću raspisuj taj referendum, ajde nek raspiše referendum o tom Rio Tintu i nek referendumsko pitanje bude da li ste za to da dođe Rio Tinto, da se iselite sa svoje zemlje i da vas natopimo koncentrom sumpornom kiselinom. Neki zabere bilo koje pitanje postavi, a on to nikad neće uraditi, bar ja tako mislim.
Gospodine Jovanoviću, vi ste nekoliko puta izjavili da ekološki pokreti ne žele da se mešaju sa opozicionim strankama. Ekološki aktivisti i aktivistkinje, evo to smo videli, na protestima nastupaju odvojeno od pristalica opoziciji. Zašto zazirete od opozicionih stranaka?
Da, i to jako ljuti one koji sebe nazivaju opozicijom, zato što to deli ljude o mere. Zamislite sad kad bi svako došao sa svojim stranačkim obeležima na neki protest. Ako se ne bi pohvatali za guše za 5 minuta, pošto to inače rade sve ovo vreme, šta mi gledamo kad je u pitanju opozicija? Jednu demonstraciju nemoći i stalne optužbe, ne mogu se dogovore da li su zajedno, da li idu na izbore, da li ne idu na izbore. Za sve to vreme mi branimo na terenu reke i prirodu i ljude koji žive tamo. I sad kad se oni pojave, mi smo stranka, mi smo ono, odmah dolazi do podela, zato nema političkih stranaka, da ne govorim o tome, ako se vratimo u recimo 20 godina unazad ili 30 godina unazad, sve jedno, ne postoji ni jedna vlast koja nije gurala reke u cevi. Ne postoji ni jedna vlast koja vodi računa o životnoj sredini. To su činjenice, ja mislim da sam bio dovoljno jasan, oko ekologije, oko naše životne sredine. Nema podela.
Gospođo Stojković, mislite li vi da ekološki pokreti treba da nastupaju odvojeno od opozicionih stranaka?
To jeste kompleksno pitanje u Srbiji. Nama su se stranke ogadile iz različitih razloga, što svojom zaslugom, a što zaslugom ovog režima i konačno Aleksandra Vučića, koji uništi uopšte sve stranke, uključujući i svoju. Njegova stranka ne postoji bez njega. Dakle, ovde je uopšte ideja o nekoj stranačkoj organizaciji na opozicijalnoj sceni ogađena svima. Problem je, međutim, i što opozicijalne stranke ne razumeju realnost i neće da prihvate ovo što sam upravo rekla, da bi morali malo da promene svoj fokus i način na koji deluju, jer zaista takvo je stanje. Stranački život je ovde poprilično, odnosno skoro potpuno umro. Jer je takav društveni kontekst i takav je politički kontekst, sve zahvaljujući evo sad ovom režimu koji imamo, a i prošlosti u kojima se i nisu pokazali, pričamo o opozicionim strankama i liderima koji su tada bili na vlasti. Ako dođe do pojave takve svesti i prihvatanja novog jednog konteksta gde svi treba da se okupe oko zajedničkih ciljeva, bez animoziteta, bez neprijateljstava između različitih stranaka, između stranaka i građanskih grupacija, što zaista jeste izraženo, te konačno između građanskih inicijativa i stranaka, mislim da možemo onda da očekujemo jedan front koji će se suprotstaviti ne samo ekološkim problemima koje pravi ova vlast, već i šire, dakle svim društvenim problemima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je snaga ekoloških pokreta u Srbiji. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Aleksandar Jovanović, ekološki aktivista. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jovanoviću, u kojoj meri su ekološki aktivisti i aktivistkinje na udaru režimskih tabloida?
Na udaru režimskih tabloida? Pa nisu samo aktivisti, mislim, direktno nad nas koji smo na terenu, već i recimo profesori, dekani fakulteta koji su stali u odbranu svoje prirode i pojavljaju se kod nas na protestima, govore na protestima, pišu studije, okupljaju Akademiju srpske nauke i umetnosti. Imate recimo fotografiju dekana Šumarskog fakulteta Ratka Ristića pored slika golih pevačica u Informeru, gde u svom stilu ono krenu ljude da blate i najstrašnije stvari izgovaraju njima. Znači, dakle, ne samo mi aktivisti sa terena, već svi oni koji bilo šta kažu protiv takvih projekata, jer to se čita odmah protiv režima, oni su praktično neprijatelji. Ne da smo na udaru samo medija i njihovih glasila, već direktno snosimo sankcije zakonske. Protiv nas se vodi trenutno preko 200 sudskih postupaka, malo, pa stigne nešto. Evo sad poslednji put je stiglo meni, po treći put me tuži Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, koji je jedan od glavnih investitora malih hidroelektrana, za povredu časti, za uvredu, duševni bol i tako dalje. To ne govorimo o privođenjima, informativnim razgovorima, neću dalje da pričam, to je sastavni deo ovoga i toga će biti sve više. Ja se samo molim da ovde nekome ne odleti glava, pošto je dotle došlo.
Gospođo Stojković, kako vi gledate na ove pritiske na ekološke pokrete i ekološke aktivistkinje i aktiviste?
Pritisci su zaista ogromni, to moramo imati u vidu, jer ovde se štiti naravno kapital i investitori, a ne štite se građani. Dakle, građani su potpuno obespravljeni i mi zaista imamo kao posledicu hapšenja ljudi. Svaki protest koji se tiče zaštite životne sredine i protest protiv investitora koji ugrožavaju bilo koji aspekt života u Srbiji, proglašava se antidržavnim delovanjem protiv Vučića i njegove porodice. Dakle, daju se neke etikete koje inicijalno ti protesti i nemaju, ali na taj način se pojačava pritisak na građane već sam govorila o toj zameni teza da smo mi svi protiv razvoja Srbije. To sve jesu pritisci koji dovode do toga da vidimo da je ideja ove vlasti da se prodaje zemlja, da se prodaju građani, da rade za male novce u kompanijama i u fabrikama koje će nas sve zatrovati, potpuno je jasno. I to nisu pitanje vezane samo za ekologiju, jer to je efekat koji ova politika, narušavanje životne sredine, trovanje zemlje, jeste efekat koji ima ova politika. Dakle, ne treba puno tražiti krivca, to hoću reći, vrlo je jasno ko je krivac i kakva je politika. Uopšte ne aboliram prethodnu vlast, naravno, i oni su imali vrlo sličnu strategiju političku. Ja prosto ovo mogu se nadam da će ti predstavnici bivše vlasti, tu govorimo o ovom periodu od 2000. do 2012. shvatiti gde su im greške i konačno, kao što sam već rekla, da prihvate realnost kakva je sad.
Gospodine Jovanoviću, vi ste nedavno rekli ko misli da ostavi grad bez vode i kiseonika, imaće opštu pobunu. Bliži li se trenutak te pobune?
Pobuna je počela već odavno. Pobuna traje već 4 godine. Samo što je sada ta energija toliko uvećana da je to uzelo maha. Samo pogledajte gde su ljudi stali da brane svoje životne prostore. Imate sad na jednom 15 mesta u Srbiji gde su stali na crtu, ne dozvoljavaju mehanizaciji da uđe u gradilište. Stali su dole u trgovištu, zaustavili radove. Na nekoliko mesta samo po pitanju malih hidroelektrana. Tako da vi imate sad situaciju, to je već sad jasno, da svako ko hoće nešto da gradi i da preduzima bilo kakve radove, a da to uništava prirodu, razmišlja, čeke, pa sad će mi se pojave neke komšije, neki ljudi. Ja imam informacije sa svih strana, investitori su u velikom problemu, jer su već uložili svoje novce, a imaju situaciju da će ostati bez njih. Tako da je naša priča nezaustavljiva, to je ova cela priča oko pobune. Šta će se desiti ako ostane bez vode na Makišu? Ajde uzmemo samo Beograd za primjer. Dakle, na Makišu, na vodoizvorištu, dakle, se ceo grad snabdava vodom, planirana je gradnja metroa i 50.000 stanova. Ljudi koji su hidrolozi su već više puta elaborirali i rekli da će to ugroziti vodosnabdevanje. Projekat Košutnjak, gde neko rešio da gradi 500.000 kvadrata stanova i da poseče 1/3 šume koje proizvodi kiseonik, to je sve što dišemo, jer smo i ovako u smogu. I recimo Savski nasip koji su probili, koji štiti 100.000 Novobeograđana od poplave, to su sve projekti koji prete ovom gradu da ga dovedu u apokaliptično stanje. Mi to moramo da sprečimo po bilo koju cenu. Ja sam siguran da mi to nećemo dozvoliti i na svakom mestu će biti u problemu svako ko misli da sebi trpa milione u džep, a ljude ostaje bez vode, bez šume i zemlji i vazduha.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je pobuna već počela?
Pobuna jeste počela, ali još uvek nemamo dovoljnu masovnost da se pokažu pravi zubi svemu što nam se ovde dešava i da bismo konačno imitirali neke promene. Mislim da će Rio Tinto biti taj neophodni trigger koji će izazvati najmasovnije pobune. Dakle, svi smo spremni. Ja ne znam nikog politički aktivista, ekološki aktivista, ko neće otići u Loznicu ili u bilo koji selo čije se njive iskopavaju i stati u odbranu te zemlje. Dakle, ovde se ne radi samo o tom regionu koji je sada obeležen kao početak kopanja i potrage za litijumom. Pominje se 10 lokaliteta čak do Vranja. Dakle, mi ovde govorimo o jednom ogromnom delu Srbije. Dakle, ovde se uopšte ne radi o jednom malom lokalitetu, ovde se radi o, ja ne znam, petini, šestini, koliko god, čitave teritorije zemlje. A da ne pričamo koliko je tu građana koji žive. Zapadna Srbija je, kada pogledate mapu Srbije, najnaseljenija, tamo je život najgušći i tamo se ljudi bave poljoprivredom, pčelarstvom i raznim drugim aktivnostima, konačno turizmom. To će sve biti oduzeto. Zarade malog broja ljudi u Srbiji i velike zarade same kompanije.
I mislite li vi da će ekološka pobuna to zaustaviti?
Mislim da hoće, ali jedino ukoliko ta ekološka pobuna uzdrma ceo režim. Ukoliko ga ne uzdrma toliko da taj režim padne, mi ćemo ovu borbu morati da nastavimo još dugo vremena. Dakle, potpuno je jasno da zajedno sa ekološkim pitanjima odlazi i ovaj režim ili su oni pobedili.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor.
Evo, ja se ne slažem, Omere. Ja mogu vama da postavim jedno pitanje.
Možete, samo izvolite.
Poslednji put kad smo se čuli u ovoj istoj emisiji, to je bilo nešto pre dve godine, ako se dobro sećam.
Tako je.
Možda nešto i više. Bila je u jeku borba za reke na Staroj planini, bukvalno rat. Tad su pitanja bila, pa kako ćete dalje, kakve su procene, ćete vi uspeti u tome što radite? Evo, mi imamo sad i formalno, prošle godine, grad Pirot je doneo odluku o brisanju malih hidroelektrana s prostornog plana grada Pirota, znači na Staroj planini više neće biti građeni malih hidroelektrane. Mi smo pokazali da je moguće i ne samo mi, nego i ljudi širom Srbije, tako da će ta priča da se nastavi samo u jednom pravcu, po meni neće biti pitanje oni ili mi, nego naša priroda, naša zemlja, vazduh, voda i ljudi koji moraju da ostanu na njoj. Tako da sam siguran da ćemo mi na kraju uspjeti da se izborimo za ono što je naše.
Hvala, gospođo Stojković.
Hvala.
Hvala, gospodine Jovanoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili ekološki aktivista Aleksandar Jovanović i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je bio radio magazin Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prijatno i do slušanja.